Eiropas parlamenta vēlēšanām jānotiek šā gada māja beigās, un eksperti paredz, ka šoreiz parlamentā var iekļūt ievērojami lielāks dažādu radikālo un euroskeptisko partiju skaits. Kas varētu būt saistoši radikālajās idejās, to skaidro politologs Ivars Ijaps.
Skaidrs, ka radikālo partiju parādīšanās politikā vispār ir ārkārtīgi bieži saistīta tieši ar to, ka viņas piesaista uzmanību kaut kādai konkrētai problēmai un piespiež tad arī pārējos, tā skaitā mērenos politiskos spēkus runāt par šo problēmu kā konkrēta imigrācija un tā tālāk. Es domāju, ka parādīsies nākamā Eiropas parlamenta sasaukumā tomēr arī šī tēma par nacionālo valstu un Briseles kompetenci savstarpēju norobežošanu, jo īstenībā visur, tā kā arī Latvijā, politiķi un arī pilsoņi satrauc dot jūtam par to, ka mēs aizvien vairāk un vairāk lietas deleģējam Briselē un tādējādi zaudējam kontroli pār to. Un, protams, ka lielākoties cilvēki balsojot Eiropas parlamenta vēlēšanās balso par savas valsts iekšpolitiskiem jautājumiem.
Šajās vēlēšanās Eiropas parlamentā vieta būs 751 deputātam, un tā dēvētie radikāļi vai sīkpartīnieki varētu iegūt ievērojumu skaitu savu pārstāvju. Kāds prognozē, ka viņi varētu būt ap 100, bet jebkurā gadījumā paši tās augtie radikāļi labprāt arī izveidotu savu deputātu grupu. Vienīgā bēda, viņiem pašiem savā starpā ir diezgan grūti vienoties. Kādas ir iespējas šo kustību deputātiem tomēr izveidot savu bloku, to vērtē Ivars Ijaps.
Mēs redzam, ka ir, teiksim, tādas sociāli konservatīvas partijas, kā šī te Nacionālā fronte, Le Pen, un arī daudzi citi. Vienlaikus cits starp šiem radikāļiem, piemēram, kā tas pats Garts Vilders, ar to savu brīvības partiju Nīderlandē, jau ir pavisam atšķirīgi, kaut vai, piemēram, jautājumā par geju laulībām. Tas ļoti daudziem citiem liekas absolūta netikumība un kaut kas neiedomājams. Tagad tur nav tādas vienotas pozīcijas. Ja šie radikāļi patiešām ļoti kuplā skaitā nonākt Eiropas parlamentā, tad viņi nepaliktu vienoti. Daļa no viņiem dreifētu tādu labējā centrismu virzienā, piemēram, Eiropas tautas partijas virzienā un arī to konservatīvo virzienā. Daļa no viņiem droši vien tiks pilnībā marginalizēta. Piemēram, es nedomāju, ka jebkura sevi cienoša Eiropas partija gribētu veidot jebkādas attiecības ar to zelta rītausmu no Grieķijas. Skaidrs, ka tie ir reāli neofašisti, no kuriem pat radikāļi grib norobežoties.
Lielākā ietekme Eiropas parlamenta vēlēšanās ir lielākajām Eiropas valstīm. Tās ir Vācija, Polija, Francija, Lielbritānija, Itālija un Spānija. Tieši šo valstu deleģētie deputāti arī aizņems vairāk nekā pusi parlamenta. Deputāts no Vācijas un reizē arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs uskata, lielas izredzes euroskeptiķiem tomēr nav.
Ja jūs visu dienu cilvēkiem no agra rīta līdz vēlam vakaram stāstāt, ka euroskeptiķi uzvarēs vēlēšanās, tad viņi tiešām uzvarēs. Priekšvēlēšanu kampaņā es šiem euroskeptiķiem pavaicāšu, kādi tad ir jūsu priešlikumi ekonomikas krīzes risināšanai, labākai izglītībai mūsu bērniem, klimata izmaiņu apturēšanai, kopējās valūtas stabilitātei un bezdarbam. Un jūs redzēsiet, ka viņiem nav priekšlikumu. Valstī priekšvēlēšanu kampaņa tikai uz pret vai par Eiropu ir populāra, bet nepietiekama tādēļ, ka Eiropas Savienība turpinās eksistēt arī pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpēc mums, pro-eiropeiskajiem spēkiem, ir jāparāda, ka mēs zinām, kur ir problēmas un ka mēs varam tās atrisināt.
Taču, jo tuvākas ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, jo lielāka interese ir veikt arī aptaujas. Vispirms jānodala gan tas, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās tradicionāli piedalās mazs vēlētāju skaits. Salīdzinot datus no pirmajām līdz pat pēdējām vēlēšanām, vēlētāju paliek aizvien mazāk. 30 gadu laikā vēlētāju aktivitāte ir samazinājusies par 20%. Nosam nonākuši pie jautājumu, kāpēc gan tiek runāts par dažādu radikālo vai euroskeptisko partiju ietekmi uz šīm vēlēšanām. Dažādas aptaujas vairākās Eiropas parlamentam svarīgās valstīs liecina, ka aizvien lielāka vēlētāju daļa gatavojas balsot tieši par dažādām pirātu partijām, radikāļiem un nacionālistiem. Piemēram, pat ietekmīgākā valsts Vācija ir atcēlusi procentu barjeru Eiropas parlamenta vēlēšanām. Turklāt konstitucionālās tiesas lēmums pieļauj arī neonacistu partijas kandidēšanu. Turklāt spēkā pieņemas tās partijas, kuras aicina izstāties no eirozonas un vispār atgriezties pie Vācijas markas. Vēl viena svarīga valsts gaidāmajās vēlēšanās ir Lielbritānija, un šajā valstī aina paveras vēl interesantāk nekā Vācijā. Katrs piektais brits, kurš atdos balsu Eiropas parlamenta vēlēšanās, balsos par neatkarīgo partijas līderi Nigelu Faradžu. Viņa vadītā partija UKIP šobrīd savāktu ap 20% vēlētāju atbalstu, un tas ir tikai par nieka 5% mazāk nekā konservatīvo partijai vai arī par 15% mazāk nekā leiboristiem. Par kādām idejām iestājas UKIP, tas partijas līdera Nigela Faradža skaidrojumā.
Clearly, our job Pilnīgi noteikti mūsu partijas uzdevums ir cīnīties Eiropas parlamenta vēlēšanās maijā ne tik daudz par konstitucionāliem jautājumiem, kā par sakām tam, ka esam Eiropas Savienības dalība valsts, un nav nozīmes, vai tas ir saistīts ar imigrāciju vai Londonas pilsētas ietekmi uz vidi. Tas, kas UKIP partija ir jādara, ir jāparāda vēlētājiem, ka mūsu galvenās rūpes ir par iekšpolitikas notikumiem. Lai pierādītu, ka esam nopietni, mums ir jāspēj parādīt, kur var ievērojami samazināt valsts tēriņus un tāpat jāspēj piedāvāt izaugsmes iespējas. Samazināt valsts tēriņus noteikti nav nereāli, ja skaidri parādīt, kur to var darīt. Skaidrs, ka neviens, kurš saņem valsts aparātā iespaidīgās algas, nebalsos par mūsu partiju. Taču tā arī ir mūsu pārliecība, ka kopš 97. gada tā visa valsts aparāta un birokrātijas lieta ir izgājusi ārpus kontroles.
Bet iedomāsimies, ka šie dažādie alternatīvie spēki tiešām arī iegūs lielu pārstāvniecību Eiropas parlamentā. Vai tas nozīmētu, ka Eiropas Savienība būtu briesmās dažādo mazo radikālo nacionalistisko un euroskeptisko partiju ietekmi uz Eiropas Savienības institūcijām, vērtē politologs Ivars Ījaps.
Saprātīgās devās tādi ļoti kolorīti, radikāli īstenībā, varbūt pat ir reizēm diezgan konstruktīvs spēks tajā ziņā, ka nevis, ka viņi varētu pārvaldīt kaut ko, jo viņi nekad nav bijuši spēcīgi uz reālu darbu. Viņa stiprā puse ir trača taisīšana. Bet ar to trača taisīšanu viņi spēja aktualizēt noteiktas problēmas, spēja piesaistīt uzmanību kaut kam, tā lai arī, piemēram, tur tās centriskās partijas tam sāk pievērst uzmanību. Nu, tur es nedomāju, ka kaut kāda tāda katastrofa stāv priekšā Eiropai šī Eiropas parlamenta sasaukuma gadā. Bet nu, tas, kas notiks 2019. Gadā, nu, par to mēs droši vien varam šobrīd vēl tikai zīlēt kafijas biedumos.